Športski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Stanislav Karasi. Od samih fudbalskih početaka bio je veliki profesionalac, odan stalnom fudbalskom usavršavanju i klubu. Uvek je nastojao da pokaže najviše što zna i zabavi i sebe i gledaoce. Sa Crvenom zvezdom je osvojio po 2 prvenstva i Kupa Jugoslavije. Iako vezni igrač sa 130 pogodaka na 334 utakmice, jedan je od najboljih golgetera u istoriji crveno-belih. Sujete selektora i interesi igrača i klubova iz drugih republika onemogućili su ga da se u potpunosti iskaže i u državnom timu. Nije dobio pravu šansu ni kao trener, jer poštuje samo autoritet znanja i ličnosti, ali danas se uglavnom više ceni nešto drugo.
Otac mi je bio mašin brava radnik i majka prava Mađarica. Žena koja je pobegla posle tog prvoga svjetskog rata i vratila, došla u Jugoslaviju i bila u časnim sestrama, jer nije imala gde da živi i onda je crkva crkve. Inače, roditelji su mi u jednom periodu iz Beograda bili transportovani i deportovani u Nemačku na rad i bili su u zarobljeništvu 4 godine, da bi posle zarobljeništva vratili se ponovo u Beograd, ali uvečanom familijom. Brat i sestra su mi bili rođeni pre nego što su otišli u zarobljeništvo, ti najstariji. I mama i tata zajedno sa 2 dece tih starijih su deportovani za Nemačku. Međutim, tamo se još rodili i brat i sestra. A ja sam bio na putu povratka za Jugoslaviju, tako da sam ja 46. 8. novembra rođen u Beogradu i već nas je bilo 5. Umeđu vremenu tata bio vredan pa je napravio još. Tako da nas je u kompletu bilo 9 dece. Od toga imamo 7 živih. Kad kažem 7 živih, jer po povratku iz zarobljeništva, a bio u Osnabriku u zarobljeništvu moj otac, ukrali su nam sestru i brata. Tako da celog života je majka patila zbog takve situacije. I kada je bila na samrti, jedino koga je poznala je mene. Rekla mi da kleknem, ja sam klekao dole, digao je glavu, ona mi šapnula i rekla kako je njena deca su negde u Banatu, da je neko ukrao i da tamo žive, ali i pored toga što sam ja postao kasnije popularan, pa dao intervjue i svuda tražio i ja za ljubav majke, brata i sestru, ali nikad nisam imao kažem sreće da pogodim tu situaciju.
Zanimljivo je da je vaš ujak bio poznat fudbaler.
Pa jeste, ja sam to saznao mnogo kasnije i žao mi što nisam znao ranije da majku odvedem u svoj rodni kraj i da vidi ona svoju porodicu. Doktor Farkaš, koji je igrao za mađarsku reprezentaciju dugo godina, jedan od najboljih igrača, je bio brat moje majke. Ta loza nešto valjda se prenela i na mene, pa sam možda i ja zato bio malo bolji od drugih. Na baskom igralištu sam žonglirao za vreme poluvremena između Zvezde i Baska prijateljske utakmice. Zapazio me jedan divan čovjek, Rumun, trener Partizana, Popescu. I pitao me da li hoće dođem u Partizan. Ja sam otišao na trening, dao mi je 100 dinara da dođem na trening. Tu sam ostao otprilike nekih dve godine i 59. godine su pravili selekciju ko će da igra. Popesko otišao za Rijeku da bude trener prvog tima. Nama je došao Bruno Belin. Onda su mi rekli, posle tog selektiranja dođem da uzmu podatke. Pitali šta ti otak, šta majka, kažem tata radnik, šta radi Mašin Bravar, majka domaćica. Oni su između sebe tamo Čkadule i Belin nešto žužužav. I rekli su, dobro, bata, dođi ti na zimu kao sad nije. Ja sam rekao, nema nikakvih problema, samo da zapamtite, jednog dana kukat ćete vi za mnom. Izađem napolje, zalupim vrata, ispadnu kvake iz Partizanovog, Dubanovog brda, trčim, plačem, oću dumre što me nije primio, a ja sam imao jednog druga koji je trenirao boks kod mene iz Banovog brda. I onda sam ga vodio gore u Partizan, kao da trenira i on, u stvari vodio sam da im pravi društvo. Njega su zadržali, su mu roditelji bili profesori, učitelji u stvari, a mene su uškartirali, sam bio sirotinja. I pa gledalo se ko je šta. Miljan se vratio iz Engleske i napravio je jedan turnir škola, osnovna škola Beograda. Mene su moji stariji drugari, Ljuba Mihajlović koji je bio u mojoj školi, Rođe Milovanović, Perišić, koji je bio u OFK Beogradu, pustili da igram sa njima i s njima sam uvek ja igrao i uz njih sam rastao. I onda su rekli, ajde Tanjirče, pošto je moj nadimak na Banom brdu Tanjirče, ajde Tanjirče i ti sa nama, bre, ti si naš ovo, ono. Tako da sam ja igrao sa njima, njihovom generacijom, 59. godine na tom turniru. Miljan me tu zapazio, ajde ti dođu Zvezdu, ono, i tako pošao sam sa Banom brda i došao Zvezdu. Moj idol prvi je bio kad sam video Pelea kako igra u Švedskoj na svjetskom prvenstvu. Drugog čoveka koga sam obožavao, to je bio Šeki. Čak sam, iako u to vreme, to je nezamislivo bilo, tetoviranje. Pa smo onda mangupi čuharice bockali iglicama, ono je, evo ja imam na ruci tetovirano Šeki. Tako da sam jedini igrač koji je Šekiju dogod je bio u Crvenoj zvezdi čiste cipale. Ja sam bio u Crvene zvezde već pod nekom stipendijom. Mi nismo mogli u to vreme da dobijemo novac, ali Čkaca Obradović nas je slao na, što kaže, na more, na planine, kupovao nam odeću, obuću. Jedna lepa stvar koja je bila u organizaciji Crvene zvezde je bila ta što se roditeljski ponašali prema nama. Meni roditelji nikad nisu bili u školi. Svaki čovjek koji je s određenog regiona gdje su deca bila u Crvenoj zvezdi, zadužen je bio da ide da obilazi zvezdinu decu u školi i da oni referišu Miljanu. Meni je najveća sramota bila, da mi je rekao, ali tada nije, jer ja sam se uvijek trudio za to, da nema slabu ocjenu da bi mogao da treniram. Jer je to bila sramota da ne dođeš na trening, da ti zabranjeno zato što nisi bio dobar učenik. Pošto je Miljan razmišljao ovako kako razmišljaju i danas treneri i uopšte klubovi, pa su dali na usavršavanje, daju klubovima određeni. Ja sam bio određen da idem u Radnički Kragujevac, a već sam imao ugovor. Ja sam rekao da neću da idem, onda mi Čosić rekao, ako je tako, onda moraš da raskineš ugovor na tvoju štetu. Ja sam jedini igrač u istoriji Crvene zvezde koji je raskinuo ugovor na svoju štetu i vratio se sa velikom volom. Nisam otišao u Kragujevac, nego u Borovo. U Borovu na prvom treningu, kad su me vidjeli, odmah su potpisali ugovor i dogovorili se. Ja sam rekao da sam ja slobodan igrač. Odigrao sam jednu i po sezonu. Ja sam se prvi put osjetio nekako slobodnim. Mogao sam da igram kako sam ja zamišljao fudbal. A uvijek sam ga zamišljao da to mora da bude fudbal sa driblingom, brzinom i šutem. Završnicom. Mnogi se čude kad pogledaju moju biografiju pa vide da sam odigrao u Crvenoj zvezdi 300, naprijed 38 utakmica, 4 ili ne znam, i dao 130 golova kao manevarski igrač. Ja sam imao jedan specifičan odnos prema tom fudbalu. jer sam ga zamišljao i postavio kao zahtev rada. Jer ja da nisam u takvoj situaciji bio i da to nisam radio, ja ne znam da li bi se moje sestre sve školovali i majka i otac živeli na jednom, ajde kažem, boljem nivou od kako sam postao 64. profesionalac nego ranije. Vojvodina me pratila i na jednoj utakmici Crvenki smo igrali protiv Crvenke koja je tada bila ovako skup igrača iz raznih klubova, između ostalo i taj Jovanović Enka koji je trebao da bude kao drugi Beckenbauer, tako su ga zvali, iz Partizana je otišao u Crvenku na doradu, kako su rekli. I tu sam odigrao jednu utakmicu fenomenalno, pobedili smo 4-1, ja sam dao dva gola, a jedan gol sam dao tako što sam Enku prebacio kao Šeki, ono, preko glave loptu iza leđa, predribao Svilera, dao gol i završila se utakmica. I tu je Vujke dobio informaciju, jer je Sekereš meni gledao na toj utakmici, i došli su u Borovo odmah to večer, kad smo se mi vratili sa utakmice. Tu je Vujke rekao da nema nikakvih problema, doći u sredu da igram utakmicu u prijateljsku. Došli su, boga mi vlada, cijela pokrajine Vojvodine, gledali su između ostalog, i Pinki je bio tu, i posle, ne znam, 10 minuta, 15, on je rekao, potpisujte čoveka tamo, vao. I onda je Hugo rekao, dobro, nema nikakvih problema, sačekajte vi ovde. Među vremenu dok se oni pravili vala taj ugovor tamo vama, neko kuca na prozor na kupatilu. Čujem, ali ne obraćam pažnje. I u jednom momentu vidim neka glava. Ovde, kaže, ispod prozora čeka Miša Milošević, ima Miljan neku poruku za tebe. Ja se okupam, izađem i on kaže, dođi vamo, ja sednem milicijski auto, bio radio mi direktno i Miljan je bio na vezi. I mi je rekao, nemoj slučajno ti padne na pamet, kaže, da potpiš bilo šta za bilo koga. Sutra sam ja, kaže, u Borovu i onda razgovarat ću. A ja kažem, Čičav, ja, vi znate moje, ja idem tamo da je meni dobro. Kuševini, ovi su teli da me sada uvate na ponudu, u stvari. Ponuda je bila da mi daju 20 miliona dinara, da mi daju Peugeot 1404 i pola kuće, pola je bio Ruševljanin, pola bi dobio ja, te kao. Razmislit ćemo, nema nikakve problema, ali ko, evo, do nedelje ću vam javiti. Dječni sutra ujutru, nekde ko pola sedam, lupa neko na vrati i kaže, majde, pusti me da spavam, šta lupaš, koliko je sati, 7 sati. Otvaraj, ali niko ne javlja, neko lupa, sam. Ustanem, ja otvorim vrat, Miljan mi udari šamar. Kaže, pakuj se. Kaže, da se pakuj? Pakuj se, idemo, kaže, sastanak. On je već dogovorio sastanak, već su svi ljudi iz Borova bili, iako nisu imali obavezu nikakvu, mislim, niko se nije pitao sa mene. I Miljan je ušao tu, ja kad sam ušao, kad sam vidio celu upravu Borova da sedi da čeka tu. I onda su oni počeli da zakeraju. Pa mi ćemo ovoliko da dobijemo od Vujketa, može Zvezda nam da. Miljan je samo slušao, ništa nije pričao i onda je on rekao, a šta dajete igraču? On kaže, pa to je stvar kao Vujketa, ovo je samo za nas, za Borovo koje ćemo dobiti. Da. I onda je Miljan rekao, dobro, kaže, ljudi, ako vi ne dozvolite da on, pošto je tada moglo da se igra, iako je kraj prvenstva druge lige, da igraš za prvu ligu, dozvolite da igra do kraja, 3 kola, valjda su bile još. Nema nikakav problem, mi ćemo čekati tih 6 mjeseci za ispisnicu i vi se više ne pitate ništa. I onda se okrenuo meni i rekao, dobro, kaže, majstore, jel hoćemo mi, kaže, da završimo posao. Ja kažem, šta, ideš za Beograd, igro ne igro, sve isto imaš kao igrač. Dobijaš odmah stan, ne moraš ništa da čekaš, nema nikakve obaveza, ono. I ja kažem, jel tako, Čiče, tako. Evo ruka. I ja kažem, gospodo, hvala vam, stvarno ste bili sjajni, nikad Borovo neću zaboraviti i stvarno ga ne zaboravljam i dan danas i odem u Borovo i imam dosta drugara i ljudi tamo koji me i cene i vole i poštuju. I tako se vratio u Zvezdu, igrao sam odmah u sredu utakmicu prijateljsku sa Rakovicom. Bilo je 9-1, ja sam odmah dao 4 gola, ne sećam se tačno, odmah je bilo tandem Đajić, Karas, Jačimović, ne znam, ono, i eto, to je moj početak povratka u Crvenu zvezdu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Stanislav Karasin.
Posle vojske od kraja 69. godine pa do 74. dolazak na svetsko prvenstvo i odlazak u inostranstvo, osvojio sam 3 prvenstva i 2 kupa. Što je za mene, mislim, ipak jedan ovako pozamašni broj trofeja u onom vremenu. Trebalo igrati u 20 miliona ljudi i birati igrače i pre svega biti u timu da igraš. A da ne kažem to što sam igrao. I odigrati toliko utakmica, ja sam zvanično bio do skoro 13. strelac u istoriji Crvene zvezde. Dao sam 130 golova na 334, mislim, ili 8 utakmice, ne znam tačno baš. Dobio samo 3 žuta kartona i 1 crveni karton u celoj mojoj karijeri. To je bila neka 68, 7, 8 ili ne znam, ne mogu da se setim tačno, kad je severna tribina Partizanovog stadiona bila provaljena, žica izvaljena. Koliko je bilo ljudi, cijela atletska staza je bila sve u navijačima. Nijedan incident nije bio. To je bilo po nekoj proceni, njihovi najveći broj ljudi koji je bio na Partizanovom stadionu, nevezano što je bio i na terenu, otprilike neki 62-35 hiljada ljudi. U takvoj jednoj atmosferi mi smo završili utakmicu, mislim Zvezda Partizan, da nije bilo incidenata. Šta hoću da kažem? Da navijači u tom vremenu su bili navijači. Ovo danas to su huligani. Pa mi smo specijalna zvezda, stekli veliki ugled u Evropi i bili smo poštovani gde god smo igrali. Drugo, imati jednog takvog stručnjaka kakav je Miljan bio i kao pedagog i kao čovjek i kao animator. Tako da je on, Boga mi, vrlo cenjen bio po Evropi, gde god smo dolazili, zahvaljujući njemu smo profitirali u mnogim stvarima. Od treninga, uslova što smo dobijali, hotela, svuda je imao prijatelje, svuda je bio pravi predstavnik jednog naroda Jugoslavije.
Ima i ona priča pred meč sa Liverpoolom.
Čim smo mi dobili Liverpool za protivnika, prvo što je bilo, naredio je da se kupi 20 lopti engleskih kojima ćemo igrati u Engleskoj. Lopte su stigle odmah sutradan. Mi smo tu celu nedelju do sledeće srede igrali sa tim loptama, da bi jedan dan zaključio nas u salu, rukometnu ovu i uopšte košarkašku na stadionu, i pustio najglasniju muziku koja može da bude, i tu smo mi više se zabavljali, igrali ševu ovo ono, samo da se adaptiramo na atmosferu. Nama nije bio problem da se adaptiramo ulaskom u bilo koji tim. Ja znam, ja sam bio bog, na primjer, u Lilu, kad sam došao, kaže trener, šta hoćeš da igraš? Ja kažem, ja sam polutka. Ne, kaže, ti ćeš da bude slobodni centarfor. Odrešene ruke, ideš gde hoćeš, radi šta hoćeš. Iako ja sam igrao, moram da kažem, bolje 2 puta nego u Crvenoj zvezdi. Jer u Crvenoj zvezdi sam obavezu imao. Ovde nema, ovde nisam imao, bio sam slobodan i plus dobio neke pare. Sav, u stvari, talenat koji je iz mene izašao i kvalitet je izašao tada, kad sam otišao u inostranstvo. Mislim da sam bio mnogo veći igrač, ja sad to gledam drugačije, nego dok sam igrao. Jer način na koji sam ja razmišljao i na koji sam se ponašao nije bio dobar za mene, za druge je bio dobar. Za mene nije bio dobar. Mislim da nisam toliko bio cenjen dok nisam otišao u inostranstvo.
Miljan Miljanić je znao da bude strogi pedagog. Ima ona priča kada ste driblali Millera iz Carl Zeissa. Kako je Miljan reagovao?
Ja sam voleo da zabavim publiku. Kada je rezultat normalno, da igram fudbal i da zadovoljim ljude koji dolaze, jer od njih živimo. Pa bilo je već 4-0. ali nisam teo da pocenim ga na taj način na koji je ispalo. Ja sam se malo tu s njim podriblo ovo, ono, i onda se ga doveo do linije, do njihove klupe na zapadnoj tribini, i pošto je on bio uporan da me drži, onda sam ga dovukao do linije i zamanem lažnjak, on skoči. Sad to Milja nije video, ali ja sam njega rukom ovako zvao. Opet, tako je, ja malo pomerim levo desno, opet ja zamanem, opet ga zove, on skoči, narod se smeje, ole, 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 držne. I sad jednog momenta on se naljutio, Miller se naljutio i kao jurne za loptu, na atak na loptu, a bila neka kišica. I ja sam onda krenuo napred da uvatim tu loptu i da je rolom vratim nazad i da ga predriblam. Međutim, pošto sam imao napred prednje krampone velike, ja udarim kramponima u loptu gore i ona kao dođe, evo ti uzmi loptu. Tog momenta Milja s klupe skoči, odmah trivke to ubacim nasto mene, istara me tu napolje, ja odem u sučionicu, ja potušem i čujem, ja lupaju vrata, ja znam da je Miljan, kako je on zalupio vrata, viče, de stane, uđe u kupatilo i kaže, šta radiš tu, pa kažem, kupam se. Kako kupanje, oblači, imaš trening. I odmah sa Srećkom Radišić iđem napolje i to je bila prva kazna bila. Druga kazna, u nedelju smo igrali utakmicu sa Mariborom. Mesto mene je igrao Steva Ostojić. Ja sam bio na klupi. Samo što je počela utakmica, on je mene digao. Narod je bio oduševljen. I ja sam, znači, od prvog momenta do 90. minuta se zagrevao pored zapadne lože. Narod je zviždao, grdio Miljana tamo ovamo. On je ostao do kraja, dosta za tome. I onda mi je rekao, to će ti biti kazna, kaže, za sve ovo, kaže, što si podcenjivo te igrače i tamo ovamo. I onda sam ja došao jedan dan u situaciju da vam objasnim da nisam hteo tako, nego da sam hteo da je povučem i da je to bio slučajno to podcenjivanje koje ona odobravao je kao to driblanje.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kada ste ušli u državni tim?
Moram da kažem da mi je to jedna velika rana koja je nezalečena i uvek će biti tako da sam video u stvari ljudski karakter u pravom svetlu. I još govorim sportski. Vujke se meni svetio što ja nisam otišao u Vojvodinu na taj način što ja u tom vremenu nisam mogao da igram onako kako sam i trebao da igram, da budem mnogo ranije u reprezentaciji i da odigram više tih utakmica. Ali opet imam neko drugo zadovoljstvo, iako sam odigrao toliko malo utakmica, da onda kad je bilo najteže i kad su me svi zvali, onda kad je baš najviše trebalo, jer su valjda osjetili da ipak jedan takav hvali tu.
Kažete, dali ste neke važne golove, da se podsjetimo onog protiv Grčke. To su bile kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Nemačkoj, 74. Trebalo je da pobedimo Grke 2 razlike u gostima.
Pa trebali smo više od 2 razlike da bi išli direktno, a ako bude 2 razlike, ne igramo majstoricu tu koja je igrana posle, opet, eto, sretnim okolnostima. Pripremali smo se za tu utakmicu i opet, i tu je bio veliki, aj moram da kažem, atak na mene, na moju poziciju. Meni je tu mogao Marić, na primjer, zadnji dan pred odlazak na svetsko prvenstvo, da polomi nogu. Utakmice u Atini, ta koja se odvijala i pripreme koje su bile u Hrvatskoj gore u Splitu, je isto dala jednu situaciju gde je Boljatiska i Duka skočio mi s 2 noge u koleno, isto hteo da me povredi da bi Jurica Jerković igrao. Ovde je Marić teo zbog Vladića, jer oni su svi bili objektivno dobri igrači, ali su imali slabije neke stvari, daleko slabije od mene. Tako da je procjena Miljanova u odnosu na drugih bila ipak da moraš 2 puta da budeš bolji od protivničkog igrača iz bilo kog kluba Jugoslavije da bi mogao da igraš. Iako je njegova bila procjena da sam ja taj tip onda, ali opet ta politika je ipak nadjačavala i takvog jednog stratega kao što je Miljan. Ja sam mnogo imao problema do tih utakmica. Jedna lepa stvar mi se desila u samoj Atini. Ja sam spavao sa Vladićem, sam spavao u sobi. Ja nikad popodne nisam spavao. On je zaspao za dva minuta ko beba mala. Dobro, on je bio i mlađi od mene malo i što kaže krhti, ali znao je da igra drugačije i trebao je reprezentaciju. I onda kad smo se mi probudili i trebali da idemo dole na onu zakusku malu pred utakmicu, ja ga ovako drmkam polako i kažem, Kulje, Kulje, ajde idemo mi polako, tebi treba se razbudiš dugo dok se spremiš tamo vamo. I on kaže, čuj drug, volim te. Ja sam strašno sanjao. Šta sanjao? Kaže, sanjao sam da si dao dva gola. Evo, kaže, zaraj mi ove, kaže, sve istine. Ma ja volim da ti daš dva gola. A iako je njegovo mesto kao moje. Siđemo mi dole u hodnik, prilazi mi Bobek. Kaže, majstore, kako si spao? Štef, ja nikad ne spavam. Reko, pravi šeme u glavi. Kaže, ovo, to je još bolje kao nego zažmuriti ovo ono, nego da ti ja kažem, sine. Glavni igrač, jedini ko možda pobedi ove Grke, to si. Ja kažem, hvala vam što mi se, ne, ja sam svuda rekao, za mene u Jugoslaviji posle nas, dva najbolja igrača u Jugoslaviji, jedan je Miloš Milutinović, drugi si ti. I sad mi je sve u glavi, samo se vrti, pazi ovaj koji treba da igra mesto mene, on mi kaže dva gola, ovaj mi kaže jedino ćeš ti ovo. Mi smo imali mnogo pehova na toj utakmici. Prvi gol je dao Bajović, drugi gol sam ja dao. 38. 40. minut, Katalinski je dao autogol, pa je onda opet neka korna bila bez veze, pa je opet pao gol drugi i završi se prvo poluvreme 2-2. Drugo poluvreme počelo izuzetno agresivno s jedne s druge strane, šanse i njihove i naše Sative, ne znam ovo ono, da bi mi došli do nekog rezultata 3-2. I sad to se odvija zadnjih 5 minuta, šanse na jednoj, šanse na drugoj strani. U jednoj situaciji dribling tamo, Hadži Abdić je dribling na levoj strani igrača, igrač napravio faul, igrač je šutno loptu daleko, Holcer, društvo, svi su trčali da vrate loptu što pre. Hadži Abdić je centrirao loptu, to je već sudija uzeo pištaljku da svira, drži je u ruci i ide prema ustima. I on je centrirao, Pižon je skočio malo višlje od Grka, iako je bio iza njega, i ta lopta kao rikošet je udarila prvo Grka pa Pižona, a vrati se na penal. I sad svi su tamo u golu, njih, ne znam, 15-18 igrača. I ja prilazim lopti, ona skače, polu volej.
Da vidimo šta će se sada desiti. Karati i dali gol! I gol 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Da li je mogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače? Karasi je bio strelac ovoga gola. 4-2! Čenčer je na centru.
Svo znanje. Tek tada se uverio da sam ja bio stvarno tehnički obrazovan toliko. Ja garantujem da će svako u takvoj okolnosti da šutne u semafor takvu loptu. Nisam je ni udario kao volej, kako bi kao drugi rekli, taj poluvolej koji ide direktni. Nego sam je oborio skroz u zemlju da ne može igrač da do te lone je skočila ispred njega. Kao da sam teo žabicu namerno ovo ono. Ali to je taj udarac takav koji je vežan.
Posle te utakmice, verovatno ste postali još veća zvezda u Jugoslaviji.
A bio sam paradi konj, moram da kažem. Ali mi nije bilo žao. Nema firme, nema organizacije u kojoj nisam bio. Pre svega, bilo mi je ispunjena jedna želja. Narod koji gleda nas, koji nije baš zavidno živeo u finansijskom smislu kao i danas. I bilo mi je drago što se toliko naroda pozitivno izrazilo na fudbal koji je sporedan u njihovom životu. A u stvari tog momenta je bio i možda i glavni. Moram da kažem da te godine taj moj gol bio događaj godine. Tako je bio proglašen. Ja sam dobio mnogo nagrada, ali najveća mi je nagrada bila rođenje, ajde kažem, bilo je neki desetak i više dece, ali sam kumovao trojici, tri familije su došle kod mene i molili da ja kumujem, jer se žene porodile tog momenta kad sam ja dao gol. A najupečetljiviji mi je moment ostao neki čovjek, Crnogorac iz hotela Continental, je kod mene došao 9 sati ujutru, žena nije dala da mi se budi, jer u stvari celu noć smo se slavili u zgradi i tamo vamo. Onda je ovaj rekao, kumo, kaže, izvinite, ja sam u braku sa mužem, ne znam toliko, a nikad vas nisam vidio, ne znam, smo kumovi. I on kaže, sad ću ja vam da objasnim. I ušao je unutra, probudila me žena, ja ovako, još, kaže, igram utakmicu, obade mantil, izađem, sednem tu, on me ljubi, čovjek, ne pušta me. Njih trojica su bila i sad on ispriča kako je žena prenela dete, nije mogla se porodi i onda je bila u bolnici. U jednom momentu ona ostala sama u sobi jer su svi otišli da gledaju utakmicu. I ona je uzela jednu čašu, bacila u hodnik, dotičala sestra, pita šta je ovo, ono, bolovi. Ona kaže, ne bolovi, nego ona sama sam ovdje da im pomognete. Ona kaže, ba ženo bre, igra se utakmica. E, kad je tako, kaže, gurajte i mene. I sad je ona izgurala krevet, gledala, utakmicu bila sve ono bolovi, ali gleda kao ovi raduju se. I kad je došao taj moment tog gola, sam ja dao taj gol, ovi viću go, Vladanko tamo iše, go, ona vikne go i porodi se. I onda su oni tražili, molili da ja kumujem. I mali dobio ime Stanislav po meni i da danas smo, što kaže ono, u kontaktu i družimo se.
Tako je Jugoslavija stekla pravo da igramo istoricu sa Španijom u Frankfurtu, kvalifikovala se za svetsko prvenstvo, Jugoslavija uspešno prošla prvi krug, dosta se očekivalo i u drugom krugu, ali sva tri poraza protiv Nemačke, Švedske i Poljske.
Pa sad se dešava ono što je tinjalo i što sam vam rekao na početku, da smo imali problema u odnosima i igrača. Već tada je bila jedna situacija da će se nešto desiti između Srbije i Hrvatske i uopšte u celoj Jugoslaviji. Oni koji su putovali, kao što smo mi putovali svake druge nedelje u neki kraj Jugoslavije, mogli su to dosjeti. 13 trenera je bilo pored Miljana, koji su bili u stručnom štabu. Svi su hteli da guraju svoje igrače. To je išlo toliko daleko da je, na primjer, protiv Nemačke na tom jednom našem zajedničkom sastanku Sula Rebac ustoji, bio je pijan onako napao Miljana i to onako baš dobro. Pa je onda Ivić napao Miljana zbog Jerkovića, ne znam, ono. Tako da sama priprema u drugom krugu je bila negativna. Tu se još ispostavila jedna loša politička situacija koju su neki koristili sa znanjem, neki bez znanja rukovodstva države. Da nas je Lončar sputao, na primjer, isto pred samu tu utakmicu, jer je Tito nas primao u Nemačkoj kada je bio u posjeti.
Budimir Lončar.
Budimir Lončar je bio tada ambasador u Bonu. On je došao tu i napravio sastanak, nenadani sastanak. I onda je tu rekao nama da smo mi patriote i da mi ne treba da razmišljamo o novcu i da nećemo dobiti novac koji je već određen u Jugoslaviji bio. Onda nam je rekao Lončar, vi nećete dobiti oni 20.000 maraka koje smo trebali za kvalifikacije i stava, nego, kaže, dobit ćete kad dođete u Jugoslaviju dinare. Mino prije Zvezda je bila tada i prva i osvojila kup i igrala do polufinala Evrope. Mi smo zaradili ohoho para i platili smo poreze na to i platit ćemo debelo. I što bi mi tih 20 miliona koje je iznad ekstra, od tih 20 miliona ja bi možda mogao da dobijem 6-7 miliona. I onda smo mi se odrekli, naprijed zvezdini igrači, odrekli se za autoput. Upisali smo kao zajam autoputa, ja sećam da je to većina igrača naših iz Srbije, da je to tako radilo.
Nedavno se u hrvatskim medijima pojavila informacija navodno da je Jugoslavija prodala tu utakmicu u Nemačkoj da bi Tito dobio, odnosno Jugoslavija dobila 700 miliona nekih maraka kredita. Imali u svemu tome ikakve istine?
Sve su to gluposti. Zvali su me iz Hrvatske, ne znam kome nije sve zvao, novinara, radio, televizija, pa kao da budeš gost, pa ne znam ovo, pa ono. Ljudi, ja ne mogu ništa da vam objasnim nešto što nije bilo. Ja mogu da izmišljam, ja mogu da nagađam, ali ja nisam taj tip. Ja jednostavno, ono što se dešavalo je negativno dešavanje između igrača. bolje u te stvari da ulazite, ako već hoćete da uđete. Pa ako ima tih ljudi koji hoće slobodno i smeju da slobodno, kažu šta se dešavalo, to da ispitate, ali onda ispitujete ove neke stvari. Vi pričate sada da li je Tito prodao ili nije Tito. Ne može tu jedan ili dva igrača da namesti. To moraju da znaju svi. To je vidno, to se zna. To ne može tako da se dešava. To su nebuloze, mislim, baš gluposti, da kažem, najjednostavnije.
U to vreme Tito je bio u poseti Nemačkoj, pa ste imali prijem kod njega. Kako to je izgledalo?
Leki kakav je bio, vi znate, Vujičevića, posle tog sastanka sa Lončarem, kada je Lončar završio sastanak, on se javio, digao dva prsta, hoće nešto da kaže. Lončar pita ko je ovaj, a pošto Bleki ima uši, pa čuje, mislim, i on kaže, ja ću vam reći, i ustane Bleki, i sad, naš više mangupski, onako, stoji kao mirno i kaže, gospodine ambasadore, kaže, ja se zovem Vladislav Bogičević, igra Crvene zvezde i igram za reprezentaciju. Dobro, kaže, šta ste li? Pa kaže, evo da vam samo kažem, mi smo imali sastanak, kaže, na kojoj je vlada donela odluku ko će kakve premije da dobije i gde će da ih primi. Uvidim vi šta pričate, to neće tako moći. I on kaže, pa nećeš ti da odlučuješ ove. Kaže, neću ja, kaže, ali sve ću danas, kaže, pošto idemo posle tog sastanka, idemo kod Tita. Kaže, sve ću Titu da kažem. I sad mi u autobus, kad smo došli u autobus, to počela frka na Bleki, ja si lud, nemoj, ovo, ono, oni znaju da to o Bleki nema šanse, Bleki će to da uradi. Sve u svemu, kad smo mi prišli, već bili to izgradi i postrojavamo se tamo ovamo, odjednom Bleki je nema. I dolazi sada Tito, ide Čirić napred i pozdravlja sve igrače. Čira je bio jedan onako zafrkant, jedan šeret, jedan čovjek. I ona, druže Tito, ovaj, ovakav, onakav. I došao do Blekija, nema Blekija. Ovi ga izvukli iz reda i skloni dio.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Čajkovski koncert za violinu, Musorgski Ravel, slike sa izložbe, solista Orfej Simić, dirigent Bojan Suđić. 23. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Otkrite svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništim.
Sadružnik kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, pretpremjerno od 18. maja.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U 1974. godine, odmah po svetsko prvenstvo, bilo je nekoliko ponuda, tad nije moglo da se ide do 28. godine. Ja sam već bio u toj 28. godini. Prvo su tražili Kuleta, Paris Saint-Germain, Nemci, Schalke, Borussia, ona Mönchengladbach. I Kule nije mogao da ide, jer je Kule 48. bio godište. I onda su oni rekli, a šta se dešava sa Karasijem, ti menadžeri. I onda su me zvali, pitali da li bi išao. Pa ja kažem, ja ne bi, dovde mi je već bilo obaveza Nemačka i ostalo. Ja kažem, ako može, Italija, ne znam, Francuska, Španija, ne znam, to. Ču ti da malo duživam futbol, da igram za ljubav svoju, a i za ljubav oni koji vole futbol. Češ u Lille, jer može. Toliko smo brzo morali da reagujemo, da sam ja došao na aerodrom bez pasoša. Pa smo morali se vratimo, ja sam kući, žena mi na moru sa čerkom, ali dobro, imali smo situaciju jer su oni došli privatnim avionom. Došli smo u Pariz, tu sam prvo razgovarao za Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nije teo Zvezdi da pari, ali isto bila situacija kao sada. Zvezda je bila u velikim dugovima i morala je da proda nekog od nas. Šansa sam bio ja sad. Umeđu vremenu menadžer taj Backović neki koji je iz Niša, namazan na, što kaže, južna pruga, živio je u Parizu godinama i znao je sve. Javio je nekom radiju u Parizu da Paris Saint-Germain ne može da isplati i da Lille odmah ovog momenta hoće da potpiše i da sutra isplati sve. Neko javi ovim menadžerima i ovi prpa i onda daće pola, daće ovo ono. Međuvremenu stvarno Lille se pojavio u drugoj sobi. jer on je valjda to već namestio. Ajde vamo, otišli su tamo Čosa i jedan finansijski ekspert naš. Završili posao, oni su dobili odmah pare, meni su pustili na, što kaže on, iz vodu pa da čekam. Ja sam potpisao ugovor sa Lilom tu na 3 godine. Kažu da sam igrao kao nikada. Meni je satisfakcija kad vidim francuski novinar me predlaže da budem i dalje u reprezentaciji. Tad opet nastavak ima one politike. Tad je bio trener Biće Mladinić. On je onda iskoristio onu situaciju koju Milja nije hteo da pod pritiskom dovodi druge neke igrače. Iako sam ja igrao sad kad nemam nikakvih obaveza i da kaže nešto 2 puta bolje nego u Jugoslaviji. U Lilu se desila jedna vrlo loša situacija. 3. godine teli se promene trenera, u stvari nisu teli promene igrači koji su napravili neke velike probleme u samom druženju. Ovo moram da napomenem. Ja kad sam došao u Lili iz druge lige ušao u prvu ligu. I samo je mene kupio. Te 1. godine smo se borili za Evropu, za kup šampiona. Bili smo 4. na tabeli. 2. godine smo isto bili tu u vrhu. Nismo bili tako dobri, ali sa istim igračima smo igrali. 2. godine je ispao ovome, treneru je ugovor izašao i on je 3. godinu trebao da potpiše ugovor. Oni potpišu s njim 3 godine ugovor novi. Te godine dovedu 2-3 repstivca bivše Francuske. Taj Michel Mezi koji je sada direktor u Montpellieru, pa neki Parizon iz Pariz FC-a, Kosta nekog i tamo, i oni naprave frku između igrača. Ljubomora, zavis, podmetanja razna tamo, ovo i pokvare nam atmosferu. I oni, da bi stvari sakrili svoju manu, oni hoće da oteraju trenera. Trener ima 3 godine ugovor, dobar ugovor napravio, ili dobre rezultate pravio. Međutim, to nije tako moglo da ide i oni napišu jednu peticiju i počnu da potpisuju igrači protiv trenera da je slabo radio, a to je sve bilo maslo i ovih igrača kod Došljaka. I onda je došao do mene tehnički direktor Charles Samoa, bivši njihov repstivac golman, bio do kod nas kući i kao, Stanis, znaš to je, moramo ovo. I ja kažem, Charlie, ja samo mogu da budem na strani Žorža Peroža, on mi je bio trener. Ja čak mislim da bolje radi i veće zahteve postavlja ispred nas nego što je radio prošle godine. A to što nas ne ide, to morate da vidite na drugoj strani. Jer ja sam video problem, ali nisam teo da ga iznosim. I znaš, kad napadneš Francuza, to si napad celu Francusku. Jer odmah oni imaju svoje novinare, vidi ga došao ovde, uzeo pare. Znaš, moraš i mentalitet njihov da znaš, moraš da ih studiraš. Došao do suđenja, ja sam bio svedok na suđenju. Rekao sam da nije tačno, da mislim da je on radio bolje nego prošle godine i da su drugi neki tu problemi, ali to nije moje. I sudija odlučio njegovu korist, smenam njega, ali morali da isplati sve. Posle toga sam odmah otišao iz Lila, oni su te godine ispali iz Lige, ja sam došao u Antwerpen i odmah sam potpisao tu ugovor 2 godine. Ja sam mislio da je korektno, međutim nisam znao da je to predsednik jedna ludara. To je jedan vlasnik, 90% kredit bank Bežik, njegova porodica i sve to njemu došlo tu. Govori 7 jezika čovjek, tako da on kad uđe u slučionicu, a kod nas u slučionici je bilo mnogo različitih. Bio Danac, bio Italijan, bio Englez, Španac, ja, Jugosloven. I svako se obrati na njegovom jeziku. I onda se ja tu 2. godine u stvari zakačim sa njim, svima govori i obraća se ovo, ono kaže i dobro ili loše, nije bitno uopšte. I ja kažem, gospodine predsjedniče, mogu ja nešto pitati? Ako vidim da kod svakoga ovdje pozdravite na njegovom jeziku, pa ti jedan put kažete dobar dan na jugoslovenskom. A kod mene je uvijek sedeo golman, pošto ja ovaj francuski mogu da se sporazumevam se. Normalno da se komunicira. Znam engleski, ali neću, nego želim moj jezik. I onda ovaj kaže njemu bolje da ne parkira, kaže, kola na mom mestu, kaže, ili ću mu izbušiti gume, predsjednik, kaže. Kao šta se buli u ove. Ali sam i znao, znaš, da on ima neki stari Chevrolet, uvek stoji tu. Ali ja kad dođem ranije, jer ja volim ranije, dođem na trening i da se, znaš, ono, malo masiraš, da, ja ono prvo mesto stanem i tu, a to njegovo mesto. Ali ne piše, znaš, nema... I onda to njega nerviralo, a ja imam Mercedes, jer meni je, kad sam ja odlazio, meni je predsednik kupio Mercedes kao nagradu za ono što sam uradio u Lilu. Ja sam došao do jednog zaključka da mi je vreme da se ja zadovoljim. Na jednoj utakmici pitao me moj menadžer kluba iz Antverpena da li bi ja želeo da idem da igram mali fudbal. Jer ja u Ameriku nisam igrao da imam veliki, nego mali fudbal. Kada je on meni pomenuo mali fudbal, ja sam tog momenta rekao, završeno priča, odmah idem. Tako da sam ja u decembru mesecu, novembru otišao iz Ameriku, otišao sam u Buffalo, na Nijagarini vodopad. Italijan je bio vlasnik kluba. Tu prvu sezonu sam odigrao, ja ne znam, mislim da li je neko izamišljao da može tako da se igra mali fudbal. Jer kad je u pitanju patika i moja tehnika i to, nije bilo ravno meni, ne samo u Jugoslaviji, nego i u Evropi, mislim. Po svim zahtevima, 2 godine sam ostao tu i onda sam rešio da se vratim kući. Zadovoljio sam svoje neke ambicije i zaradio neki, što kažem, onaj dinar, neki dolar, vratio se tu za Jugoslaviju.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Stanislav Karasi.
Po povratka iz Amerike sam rešio da idem u malu privredu. I počeo sam da radim plastiku. Radio sam G2 nožiće, ove za brijanje, jer tad nije ni bilo nožića. Radio sam balone, ove leteće helijumske balone, prije mašina koju nikada niko nije imao u Jugoslaviji. Ja sam kupio u Italiji, debelo je platio, koja je mula 24 sata da radi pravi balone, koji itekako su u to vreme i dan danas, kao vidite na vašarima, to leti i nema roditelj koji neće da kupi dete tu balon. Ja sam počeo tu i ovo, dok me Milja nije prevario jedan dan. Ali opet u stvari kroz neki interes saveza. Možda i ne znate, ali mislim da znate da je moj tast je Veljko Kadijević. To vremenu je bio na funkciji i to vremenu je bilo zabranjeno sportskoj četi više da se okuplja. Jer su neki igrači zloupotrebili ranije to. I onda je to još Mamula bio zabranio i ta zabrana je stajala. I onda... Najverovatnije, a ja mislim da jeste tako razmišljanje je bilo i kod Miljana, mene da uvuče u fudbal ponovo, dođemo do tasta da, iako sam ja mogao to da radim i bez toga, ali ja sam razgovarao sa tastom, on je rekao da je on uvek za sport bio i nevezano što nije kao Zvezdi navijač nego Partizana, da što se tiče fudbala on prihvata to pod uslovima koje bude vojska postavila. Postavio je uslov i rekao da ja ne mogu da budem trener tu. E onda kada je razgovarao sa Batom Bulatovićem i Ante Pavlovićem, sekretarom, onda je došlo do toga da neće vojska da bude tako koja će da organizuje, nego vojska samo da da prostora, sve će Fudbalski savez da plaća i trener će da bude ispred Fudbalskog saveza, znači ne vojska da postavlja, nego... I tu se malo, on malo smirio i dozvolio je tas da ja budem tu trener, ja sam preuzeo tu tim je najpogrešio. Onako kako su me gledali kao igrača, tako su počeli me gledati kao trenera, jer sam ja daleko od njihovih shvatanja. Sve ovo daleko od mene. Prilaz selekciji igrača, obaveze koje imaš u stvari prema predsjedniku, prema menadžeru, prema kriminalcima, to je daleko od mene. Ja poznajem sve te ljude. Ja sam s njima dobar, ali se ne družim ja s njima. I ne odobravam to što oni rade. Iznenadio sam se u fudbalu, jer u mom vremenu možda je sudija nekad pomogao Zvezdi, Partizanu, Dinamo, Hajduku, ne znam, Želji, ona. Ali klubovi se nisu dogovarali 3-3. Klubovi nisu imali takav odnos porodični kao što imaju neki klubovi sada. Znači, to su razlike u shvatanjima onoga što hoćeš da radiš. Ja sam to uvijek zamišljao fudbal kao posao. I smatrao sam da moram da ga pošteno radim i da napredujem u njemu. A možda napreduj samo ako radiš. ponaveš neke stvari ako učiš. Mislio sam da sam pogrešio posle dugo nekog vremena treniranja, a sad sam siguran da sam pogrešio. Zapostavio sam svoj posao, ostale su mi vredne mašine koje ne rade. Neke sam prodao koje sam mogao da prodam. Moram da kažem, jedina stvar koja mi je žao u fudbalu moje karijere, to je što sam otišao u trenere. Gde opet nisam mogao da dobijem šansu onakvu kako sam zasluživao. Imam mnogo puta kad na televiziji sam na SOS kanalu pa kažem nešto, onda oni kažu navijači ili ne znam, neki podmetnuti ljudi, pa se jave, pa kažu šta je, ko je taj trener, šta je on uradio, gde je bio. Moj odgovor je vrlo jednostavan. Idite u muzej Crvene zvezde, vidite ko sam ja. To je broj jedan. Ajde da, pošto vi kaže ne znate šta sam ja uradio kao trener, ja ću samo da vam malo tu nabrojim. Od 197 ili 8 igrača koje sam trenirao u timu JNA, ja sam trenirao negde oko 130 reprezentativaca koji se vraćali u klub. Najbolji igrači su bili kad se vratili iz vojske. To je evidentno, to svi znaju. I od Savićevića i Pančeva Jakovića, Tuce, Kajta Zagudelja, ne napravila, mislim, sve. Svi su oni kroz moje ruke prošli. Ali ne u uslovima njihovih trenera, nego u mojim uslovima. Jer kad dođete u 8 meseci, radite sa čovekom koji ne toleriše ništa, a ja sam čovek koji ne toleriše, samo tolerišem rad, onda u stvari svoj proizvod vidite po povratku tamo gde će biti tolerisan, jer ćete izmeriti njegov kvalitet igre u tom momentu kad se vrati u odnosu na to šta će se desiti. A to se i pokazivalo. I dan danas ja kad ih vidim, kao, a bate, stane, kako ste nas ribali. Ja sam uveo Sutjesku prvu ligu. Ja sam uveo Radnički Kragujevac u prvu ligu. Ja sam uveo Milicionar iz treće lige u prvu ligu. Ja sam Radnički Novi Beograd uveo u prvu ligu, napravio decu kako nisu imali i ne pamte ljudi. Bio sam sa Lučanima sa 14. mesta na četvrti dok ih nisam napustio zato što gazda nije teo da daje pare. Znači, gde god sam radio, sam bio u vrhu i najbolji. A imam ime i prezime. I to je moja mana. Da ja nemam ime i prezime, možda je bilo drugačije.
Zanimljivo je da nikad niste dobili pravu šansu u Crvenoj zvezdi, ali znam da ste jednom već dogovorili sa Džajom sve, ali ipak nije ostvareno.
Pa jeste, jeste, to je tačno. Nekoliko puta sam ja bio tu na ulazu, što kaže svoj klub na drugi način, ali ljudi se predomisle onog momenta kad im se vrati film unazad, moj karakter, moje ponašanje. Da ja odskačem od toga i da jednostavno sa mnom ne bi mogli tako na taj način na koji ja pretpostavljam da je to. Nema drugog razloga. Nema drugog razloga. Da ti čoveka koji je sve znao u fudbalu i koji kao trener pokazuje vrh trenerskog u svakom pogledu, i ljudskom ili u znanju, ne možeš da dođeš u situaciju da uradiš nešto i da radiš u svom klubu. Pa ja ne znam da li bi Zvezda ikada bila u minusu da sam ja tada kad sam postavljen i preko noći skinut, se nešto dešavalo negativno i u finansijskom i u greškom kadru. Ne bi Zvezda toliko dugo čekala titule. Pre svega, ja cenim poštene ljude, karakterne ljude. Ja znam da sam mnogo puta ja došao u situaciju zbog mog karaktera. Možda je to i to što nisam bio trener Crvene zvezde, moj karakter živ i uticao na to. Ali ja ne mogu sebi da dozvolim da radim neke stvari za koje sam se ja borio u životu i znam da jedino kroz rad možete da stignete do toga. Ili ja bi sam sebe onda negirao i sam sebe prodao kao čoveka i kao osobu koja uči svoju decu i unuke, uči da budu isti kao ja.
I na kraju, da se može, da li bi ponovo istim putem?
U mnogim stvarima da. Neke možda stvari, evo kao trenerske, možda bi negdje i popustio kad je u pitanju ovakva neka događanja, ali ne u smislu uzimanja novca. I zašto to kažem? Zato što proživio sam sada sve to i u lošem i u dobrom. Mogu kažem da ne živim loše, ne živim nešto, nego živim normalno kao svaki drugi čovjek, jer u naše vrijeme mi nismo zarađivali takve pare da bi ja mogao sada da živim, da ne radim ništa. To ljudi ne shvataju na taj način, ali ja to ne pokazujem. Treba budete veliki i u malom i u velikom. I trebate se ponašati kako sredina živi. Meni je žao, stvarno mi je žao što nema ko da uči ovu decu, pogotovo iz provincije svi ovi igrači što dolaze. Način na koji se oni ponašaju. Prva im je stvar da uđu kola. Druga da upoznaju sve kriminalce Beograda. Treća da se viđaju po tako tim. Nije to za sportistu, ali nema ko da ga nauči. Kada i ti koji ih uče, isto rade i radili su, a nemaju ime. Da bi vi bili u nekome, autoritet, imaju dve stvari. Autoritet znanja, autoritet ličnosti. I više ništa ne pije vodu. Ko to ne shvati, a žao mi je većina ne shvata, način i put kojim se te ide, doćemo još u goru situaciju.
Hvala veliko, poštovani slušaoci, gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Stanislav Karasi. Bio je ovo 142. Sportski spomenar. Muziku birala Ruža Rudić. Ton majstor Dejan Vasović, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.